24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
Når jeg en gang imellem er ude og holde foredrag om hjernen, så har jeg sådan en yndlingsbemærkning, jeg elsker at fyre af. Den handler om forskellen på mænds og kvinders hjerner. Man ved nemlig, at mænd de har 16% flere hjerneceller i hjernebarken, end kvinder har. Og det er virkelig meget. Punchline på det her, det er jo så, at forskerne de aner ikke, hvad de her mænd bruger de her ekstra 16% celler til. Og det trækker for det meste nogle gode grin, og så kan man gå videre med at fortælle om andre ting med mænds og kvinders hjerner. Men jeg har tænkt mig i dag at bide mig lidt fast i det her med antallet af celler. Min gæst er faktisk den forsker, som fandt denne her interessante kønsforskel. Og hun befinder sig selv i et meget specielt forskningsfelt, nemlig det, man kalder neurostereologi, som er en metode til meget nøjagtigt at tælle antallet af forskellige typer hjerneceller. Og vi skal tale meget mere om, hvad man egentlig kan lære og finde ud af, når man begynder at tælle hjerneceller og ikke bare scanner hjerner. Så jeg vil sige velkommen til dig, Bente Pakkenberg.
Tak.
Du er, eller ja, har meget længe været professor i neurostereologi ved Københavns Universitet, og du sidder på et forskningslaboratorium ude på Bispebjerg Hospital. Og tæller og tæller og tæller.
Ja.
Nerveceller. Og hvad det hedder. Faktisk så er du lige kommet ud med et nyt studie, og det var sådan, jeg kom til at tænke, hov, vi skal da have den her samtale om neurostereologi og tælling af hjerneceller. Fordi du er lige kommet sammen med nogle kolleger med et studie, der handler om intelligens og antal af hjerneceller i hjernebarken. Fortæl os lige om, hvad det her studie viser.
Ja, det er faktisk et arbejde, der har været meget længe undervejs. Jeg tror, vi begyndte at tænke på at lave det for mere end 25 år siden. Men det vi skulle have for at kunne gennemføre det, det er dels de metoder, vi arbejder med, som altså hedder stereologiske metoder, som vi nok kommer til at tale
lidt
om. Og så skulle vi også have hjerner fra afdøde mænd. Vi vil også gerne have
det er kun mænd, I har lavet det på.
Vi har kun lavet dem på mænd, fordi det er kun mænd, der får målt deres IQ. Og den får de målt, når de går til session. Så hvis vi havde haft den på kvinderne også, ville vi meget gerne have kunne gøre det, men vi bliver nødt til at holde os til mændene i den her omgang. Og jeg vil sige, at tanken om, at det kunne være interessant, opstod jo blandt andet dengang, vi fandt den store kønsforskel på kvinderne. Fordi vi netop sagde, hvad skal mænd med altså 16%, det er der 4 milliarder.
Ja.
I gennemsnit har kvinder 19 milliarder, og mænd har 23 milliarder.
Så altså celler
i hjernebanken, nerveceller i hjernebanken.
Ja. Ja.
Så du kan nok se, at 4 milliarder i forhold til, at kvinderne har 19 milliarder, det er altså rigtig mange.
Ja.
Og vi ved ikke, hvad de bruger de ekstra hjerneceller til. Altså, det er et biologisk...
det er virkelig et spørgsmål, der
rettet,
ja, det må man sige.
Og samtidig har vi jo også den holdning, at de næppe kan undvære deres hjerneceller. Altså, vi har vores hjerneceller af en grund.
Ja.
Og nervecellerne, vi har to celletyper primært i hjernebarken. Og det er nerveceller og gliaceller, som også bliver kaldt støtteceller. Og støtteceller, de har en masse egenskaber, de fodrer og passer og pusser om nervecellerne. Men det er sådan nogle, der kan komme og gå, mens nervecellerne, dem har vi, når vi bliver født. Altså det antal nerveceller, vi har i hjernebarken, det er det antal, vi bliver født med.
Altså der bliver jo dannet flere hjerneceller i, hvad hedder, hippocampus
og hippocampus andre steder. Det er et lille område af hjernen faktisk, hvor der kan blive dannet nogle flere celler. Men det har man ikke indtil fundet i hvert fald kunne lade sig gøre i hjernebarken.
Nej.
Og hjernebarken er det område af hjernen, der ligger sådan yderst på hjernen.
Den krøllede overflade,
og den rummer jo altså alle de her milliarder af hjerneceller. Og så er det den, der udfører en række funktioner, som er vigtige for os. Altså, og når det der kommer til intelligens, så er det også der, man kan sige, at intelligensen primært er lokaliseret. Det er
man siger, det er den, der udfører de højere funktioner.
Altså, ja, højere intellektuelle hjernefunktioner sidder der. Samtidig med en hel masse motoriske og sensoriske funktioner, og det er også vores synspark og talecenter osv. Men altså, når vi snakker om intelligens, så sidder den ligesom primært der.
Så man har jo længe talt om, at der måtte være noget med høj intelligens, havde sikkert noget med antal celler.
Altså det, man har sagt i hvert fald meget længe, og jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en myte, men det er i hvert fald noget, der sådan florerer, det er, at størrelsen af hjernen hænger sammen med ens intelligens. Mm. Og om man havde lavet studier, du ved, hvor man får rundt og målede omfanget på Nobelprismodtagere og sådan noget, altså helt vanvittige ting. Ikke?
Jo.
Men altså, man har fundet på store studier, at hvis hjernen er større, er der en større sandsynlighed for, at patienten
er pænt mennesket,
har en høj intelligens. Ikke?
Ja.
Og det står der så bare sådan ligesom det som en kendsgerning.
Mm.
Og jeg vil også sige, at det specielle ved nervecellerne eller hjernecellerne, at vi har dem med fra fødslen, når vi ikke kan få flere. Altså vi kan tabe af dem, og det gør vi så. Men vi kan ikke få flere af dem. Så de er jo selvfølgelig værdifulde i den forstand, at de er der jo for en grund.
Ja.
Det er også meget kostbart at have alle de her hjerneceller residerende oppe i hjernebakken. Altså hjernen kræver jo sådan omkring 20% af vores energi.
Ja, selvom vi ligger stille og ikke tænker på noget.
Selvom vi ligger stille og ikke tænker på noget, så hjerneceller, der ikke bliver brugt, de dør og forsvinder.
Mm.
Og det ved vi jo for forskellige sygdomme, hvor man bliver ramt af forskellige sygdomme, så dør hjernecellerne.
Det kommer vi også ind på igen. Men ja. Så tog I fat på, I skaffede hvor mange mandehjerner?
Altså efter megen venten og indsamling osv., og og gennem skiftende lovgivninger, vil jeg sige, så havde vi til sidst 52 hjerner fra afdøde mænd, hvor vi så også havde deres IQ.
Ja.
Og det var ligesom det minimumsantal, vi skulle have for at gå i gang med undersøgelsen. Fordi ja, det kunne man, der kan man regne sig lidt frem til statistisk, hvad man minimum skal have.
Ja.
Og vi var jo sikre på, at vi fandt en sammenhæng. Altså vi var sikre på, at vi fandt en sammenhæng, fordi at... De hjerneceller, vi har, dem har vi altså med fra fødslen. Det vil sige, de sidder inde i vores hoved, når vi skal fødes.
Mm.
Og jo flere hjerneceller, vi har, jo større gok har vi.
Ja.
Altså, og vi skal ud igennem altså, verdens smalleste kanal. Ikke?
Mm.
Og vi kommer ikke, vi vil ikke blive udsat for noget lignende senere hen.
Nej.
Så vi skal altså squeeze det her hoved ud igennem den kanal. Og selvfølgelig vil det være en risiko, hvis hovedet er meget stort, at det så bliver siddende og ikke kommer ud. Det kan vi jo løse nu, men det har evolutionen ikke taget hensyn til. Altså. Så det har ikke været... Altså, det har været en udgift, som vi biologisk set må have synes, det var værd at have.
Ja. For så ellers, man må gå ud fra, at de skal bruges til noget.
Vi må gå ud fra, at de skal bruges til noget.
Ja.
Og vi må også gå ud fra, at have et højt antal, så må være bedre end et lille antal, altså når vi alt andet lige, vil vi sige. Når vi løber den risiko, så må der være en fordel forbundet med det.
Så alt tyder på, der må være en sammenhæng med, altså jo højere IQ, jo højere antal celler i hjernebarken.
Det var vi faktisk ret overvist om, da vi gik i gang.
Det fandt vi så ikke?
Det fandt vi så ikke. Altså, vi fandt ingen sammenhæng, som i ingen sammenhæng.
Nej.
Og altså, det vil sige, at kurven er flad.
Ja.
Og det vil altså sige, at hvis du er en stor mand med mange hjerneceller, eller en lille mand med mindre antal hjerneceller, så vil du stadigvæk have en IQ, der er uafhængig af antallet.
Ja.
Det er så meget, meget mærkeligt.
Ja. Man kan sige, at det læner sig jo så op af den her, det gamle fund med, at jamen, mænd har 16% flere hjerneceller i hjernebakken, men jo ikke gennemsnitligt en højere IQ end kvinder.
Nej.
Så ja...
Så det giver jo også en forklaring på, at altså, vi har kønsforskelle, men de kønsforskellene kan vi også se i antallet af hjerneceller, men de udfaser sig altså ikke i vores IQ.
Nej.
Eller retter sig. Det vil sige, vi slutter jo fra mænd til kvinder her, og vi har kun undersøgt mænd.
Mm.
Men hvis vi kan sige, hvis det forholder sig hos kvinderne, som det forholder sig hos mændene, så giver det bedre mening, at kvinderne kan have et lavere antal, uden at det bonger ud i IQ'en.
Ja. Så kan man jo så begynde, og nogle andre må ligesom begynde at forske i, hvad i alverden bruger de her mænd så de ekstra celler til.
Ja,
altså,
det bliver ved med at være en kode.
Jamen det gør det jo, og som du siger, det er en enorm udgift, biologisk udgift, at have de her ekstra celler, så hvad i alverden bruger de dem til? Ja. Altså, men jeg kommer til umiddelbart, det er sådan en lille aside, men jeg sad faktisk i går og diskuterede over telefonen med min kæreste, som er skakspiller. På højt niveau.
Ja.
Og det er jo interessant, at der igennem verdenshistorien, der stadigvæk og i alle lande, også der, hvor både kvinder og mænd spiller skak i meget høj grad, er der en karakteristisk forskel. Kvinder bliver aldrig så gode til skak. De kommer aldrig op og konkurrerer i den øverste elite. Vel? Der er faktisk stor forskel på mænd og kvinder. Derfor har man også en mandeliga og en kvindeliga. Ja. Det samme kan du sige om alle mulige sportsgrene, hvor man kunne sige, at det handler ikke om noget tungt. Det handler om præcision, dartspil, snooker, alle mulige, hvor man sportsgrene, hvor man skyder til måls efter noget, hvor man siger, jamen det er jo ikke, der er jo ikke en fysisk styrkeforskel, der bruges her. Hvorfor er det, mænd hele tiden er på et andet plan, højere plan end kvinder?
Altså skakken tror jeg nok, at jeg ikke er helt sikker på, at jeg kan forklare, fordi jeg synes, at for at man kan sammenligne sådan noget og sige, at det er kønsforskellen, der gør det, og ikke så meget andet, så skal man jo have fuldstændig lige forhold. Så skal man have lige mange piger, der spiller skak, som drenge, der spiller skak. Så skal der skal være en eller anden form for ligeværdighed i den opgave, de skal løse. Om det så er, at der er færre piger, der spiller skak, fordi de ikke bliver tiltrukket af det, og der er flere mænd, der bliver tiltrukket af det, det ved jeg ikke. Men jeg ved i hvert fald, at gennem tiderne, og ikke ret langt tilbage, der var der mange ting, man sagde, at det kunne en kvinde ikke. Altså, jeg kan huske, da jeg blev læge i 70'erne, og gik stuegang og lagde planer og snakkede med pårørende og snakkede med patienten, så var der mange gange, patienten sagde til mig bagefter, hvornår kommer så den rigtige læge? Og det sagde de jo ikke for at genere mig, det var fordi for dem var en rigtig læge, det var en mand. Og det er der så blevet lavet fuldstændig om på, så nu er der mange flere kvindelige læger, end der er mandelige. Ja. Det synes jeg sådan set også er en ubalance. Ja. Jeg kan bedst lide balancen, altså hvor der er sådan nogle lige rent.
Men
altså,
det var selvfølgelig, kan man sige, en lille tangent, vi kommer ud af her. Jeg synes, det må være vildt interessant for forskningen at prøve at tage dine resultater der med de 16% ekstra, prøve at finde ud af, hvad bruger de mænd? Til. Men altså, som du siger, det er også hamrende interessant faktisk at finde ud af med de her tællinger, at det er ikke antal hjerneceller, der giver en højere intelligens. Så der må være noget andet. I det hele taget, det her meget interessante felt og meget specielle felt med at sidde og tælle nerveceller, og ikke bare på en tilfældig måde, men stereologisk, det er jo en metode, der faktisk er en dansk opfindelse.
Det er min gode kollega, Hans-Jørgen Gundersen, som nu er gået på pension. Men det var ham, der, han er læge, og så har han altså også nogle særlige matematiske færdigheder. Og han kastede sig over alle de problemer, der var ved kvantitering.
I 70'erne?
Nej, han gjorde det faktisk i nyerne.
Jamen, er vi tilbage i 70'erne?
Det er vi lige der i 60'erne og 70'erne.
Fordi det er faktisk hammer svært at tælle celler på en nøjagtig vis.
Altså, det gik jo op for ham, at folk sad og talte på en måde, som han synes, der må være indlysende forkert. Fordi hvis du for eksempel har nogle hjerneceller, nogle partikler eller nogle boldebarer for eksempel, og de alle sammen har forskellig størrelse, og du så, det man gjorde dengang, det var, at man tog et ultratyndt snit gennem den struktur, man gerne ville tælle på, og så tog man for eksempel hver tiende snit gennem den her struktur, der tog man snittet ud og farvede det, og så lagde man det ind i mikroskopet, og så talte man alle de nerveprofiler, man så. Og så gangede man med 10, hvis man havde taget ved 10. snit, og det tog altså forever. Og det betød altså også, at vi kunne kun tælle noget, der havde et antal, der ikke oversteg sådan 30-40.000, for det tog alligevel 3-4 uger til en enkelt hjerne, område, ikke? Og hvis du så skulle tage 10 af hver, 10 syge og 10 raske, så havde du allerede løst din fremtidige forløb i et par år frem. Ikke? Men det, som han sagde, han ikke kunne forstå, vi gjorde, det var, at vi gjorde noget indlysende forkert, når vi gjorde det, fordi en stor celle eller en stor bold, eller whatever, der bliver bare ramt et tilfældigt snit gennem et rum, vil have en større sandsynlighed for at blive ramt af det snit end en lille, tynd runkencelle. Så vi talte ikke cellerne med samme sandsynlighed. Og så sagde jeg, det er jo også så udmærket, men hvad skal jeg så gøre? Og det havde han altså så en løsning på. Og det var fuldstændig revolutionerende for mig. Altså som i fuldstændig revolutionerende. Og han arbejdede i Aarhus, og jeg tog over til ham og besøgte ham der, og han fortalte og stregede og fortalte, og hvordan vi skulle skære ved, hvordan vi skulle tælle det. Og så løsnet var, at vi skulle tage to snit ved siden af hinanden, så vi fik den tredje dimension med, altså to mikroskoper med to snit. Og så talte dem på den måde. I dag gør vi det, at vi skærer tykke snit, og så fokuserer vi ned gennem cellerne. Og så tæller vi cellerne hver gang, vi ser toppen af en celle, bliver den talt. Og så bliver det også rigtigt. Men altså, jeg gik hjem med den her viden om, at det kunne gøres anderledes. Jeg satte det op ude på Hvidovre Hospital, hvor jeg arbejdede dengang. Og jeg sad og talte sådan hele aften og fik snittene kørt igennem. Og da det var gået en time, så var jeg færdig med den første hjerne. Og jeg siger dig, jeg gik ud på parkeringspladsen ved Hvidovre Hospital. Det er ikke det mest sådan charmerende sted at finde.
Nej, det er det ikke.
Og det var jo november og regnede og blæste. Men jeg stod derude, og så lagde jeg altså nakken tilbage, og så råbte jeg op i universet. Altså sådan, det var en virkelig wow-effekt.
Ja,
det fordi det her jeg er vidste, bare at her ville vi virkelig kunne gøre en forskel. For det ville også betyde, at når det her blev sat i system, så kunne man også tælle meget større områder, og man kunne tælle områder med mange flere celler i. Og pludselig var der en masse ting, vi kunne.
Ja. Så det var en helt ny og nøjagtig metode, så den må jo have spredt sig også forhåbentlig ret hurtigt til andre lande.
Ja, altså der er det ved det, at der er sådan nogle forskellige ting, der skal opfyldes undervejs i den måde, man skal samle sit hjernevæv på. Og det skal man altså også lige have styr på. Mm. Men altså, jeg siger altid, hvis jeg kan finde ud af det, kan alle finde ud af det. Fordi jeg er ikke for sådan specielt sådan Einstein, hvad det angår. Så altså, det var en logisk måde, og det var også logisk, hvorfor det blev rigtigt. Og så kunne jeg jo se det, fordi jeg talte den celle, jeg havde siddet og talt brugt fire uger på og fået et antal på, og så kunne jeg sammenligne det med den her nye metode, som var uden metodefejl, og så fik jeg næsten det samme, og det var altså helt fantastisk.
Ja.
Jeg var tårnhøj.
Ja.
Det vil sige.
Og det er jo sjovt, det kan jo lyde umiddelbart sådan, for lægmænd og dem, der står helt uden for det her, som, jamen, altså skal man vide, hvor mange celler der er i et eller andet væv og så videre. Ikke? Men det kan jo altså være ret nødvendigt at finde ud af i forhold altså, til alle mulige ting.
Det er tit sådan, vi kommer videre, altså når vi finder ud af, hvad for nogle områder, der er ramt af den her sygdom, hvad for nogle transmitterstoffer osv., hvad der foregår i det område, og så kan vi måske komme ind med noget supplerende behandling. Det var sådan for eksempel med Parkinson, Parkinson-patienter mister celler.
I nogle bestemte hjerneområder?
I nogle specielle hjerneområder. Ja. Og da man vidste, det fandt man ud af i starten af 1900-tallet, så gik der alligevel 50 år, før man fandt ud af, at det var dopamin, der var på banen her, og så gik der yderligere måske en 10-20 år, før man fandt ud af at give det til patienterne.
Og man skal jo sige overordnet, man kan jo bruge den her metode, altså når man går ind og kigger i et eller andet væv, nu er det så hjernen, vi snakker om i dag, man kan tælle forskellige celletyper, man kan også se på, man kan kombinere de her vævsnit, man har meget, meget tynde snit, der eventuelt er farvet, så man kan sidde og se de her celler, man kan jo kombinere det med alt muligt, altså molekylær og biologisk, man går ind og kigger på, hvad har den her celle produceret af et eller andet protein for eksempel, hvad indeholder den af signalstoffer og så videre, så der er rigtig rigtig mange muligheder, men noget af, synes jeg, hvad skal man sige, noget interessant i forhold til man har jo diskuteret, hvorfor var det her faktisk ret vigtigt, at man kan begynde at tælle. Du har været med til blandt andet at skaffe et nyt syn på, hvordan det går med hjernen over tid. Altså fordi man havde før i tiden, går vi tilbage til altså 60'erne, 70'erne, 80'erne, faktisk et syn, der hed, jamen vi mister bare et læs af hjerneceller fra vi er 30 år og frem, og det går bare jævnt ned ad bakke. Og det var sådan noget, der stod i lærebøgerne. Og det havde man en fornemmelse af, og man kunne scanne nogle hjerner, man kunne se på hjerner, man havde taget ud. Jamen, volumen er jo eventuelt mindre, så der må jo bare tabes en frygtelig masse celler hvert år igennem livet. Og så begynder man at tælle det med de her metoder, og så finder I jo faktisk noget andet. Hvordan ser det egentlig ud over tid?
Altså, jeg vil sige over tid, altså fra 20 til 90, der mister vi cirka lidt under 10% af vores hjerneceller.
Ja, før regnede man jo med det, om det er halvdelen.
Ja, jo.
Faktisk. Vi mister halvdelen af vores hjerne, ikke?
Jo, det er det slet ikke.
Nej.
Vi mister også en del af vores hvide ledningsbaner, altså de ledninger, der forbinder cellerne med hinanden. Altså fibrene, dem mister vi også. Det er nok i virkeligheden mere dem, vi mister. Så når nervecellerne sidder der, stadigvæk er der, og fibernettet sådan ligesom bliver lidt langsommere, så kan man godt forestille sig, at tingene går lidt langsommere. Men du kan stadigvæk fare hen og hælde dem på hylden, altså hvis du giver dig tid til det. Og det er jo også det tit, man ser, når man bliver ældre, at det kan tage lidt længere tid at komme i tanke om et eller andet.
Men 10% er jo faktisk ikke så frygtelig meget, kan man sige, i forhold til de forestillinger, man har haft.
Når vi starter med 20 milliarder, så bliver det jo ikke til så meget. Men, eller rettere sagt, så kan man jo sige, så bliver det til et par milliarder. Men det er bare i forhold til, hvor meget man havde forventet, at det ville gå tabt, så er det ikke så meget.
Og det er jo med til i virkeligheden også skabe en anden måde at tale om alder. Og i det hele taget at finde ud af, jamen hvad sker der egentlig i løbet af et liv, og hvad er det for nogle hvad er det eventuelt for nogle egenskaber og nogle evner, der bliver ringere? Hvad er det for nogle, der nogle bliver jo faktisk bedre? Altså der er jo nogle ting ældre eksperter typisk er meget bedre til, altså noget som de har trænet gennem rigtig lang tid.
Jo, det er klart, altså,
bedre til en unge.
Vi vinder jo erfaringen, ikke? Altså erfaringen kan vi jo så tage med os.
Ja.
Og så andre systemer bliver jo så lidt langsommere. Det ved vi godt, men når erfaringen bliver større, så er det bare en anden måde, kan man sige, vores hjerne fungerer på, når vi er ældre eller gamle, end den er, når vi er unge.
Men du har jo også fundet, mener jeg, at en 100-årig kan sådan set have lige så mange hjerneceller i hjernebanken som en 60-årig.
Altså, det eneste, vi egentlig har fundet, hvor man kan sige, det måske kan have en gevinst at have mange hjerneceller, det er jo det, der vi undersøgte hjerner for 100-årige. Altså, det var jo så 8 kvinder og en mand. Ja. Fordi kvinder har det altså med at blive 100 år.
Ja.
Og det kniver for mændene i hvert fald stadigvæk. Og der viste det sig, at de kvinder, vi undersøgte som 100-årige, de havde lige så mange hjerneceller som en kvinde på 65 eller 75 eller 85.
Mm.
Og det vil simpelthen sige, den logiske forklaring, enten så mister de ikke hjerneceller, som andre mennesker gør, og det synes jeg lyder mærkeligt.
Mm.
Men jeg synes, den mest sandsynlige årsag, det vil være, at de blev født med flere. Hvis du er født med mange, så har du måske en større sandsynlighed for at blive 100. Men man kan stadigvæk sige, at mændene, der bliver født med flere end kvinderne, har jo altså ikke, har jo ikke den evne, eller har endnu ikke nået at blive, at der er så mange, der bliver så gamle. Så det er jo ikke sådan en overvældende stor effekt.
Nej. Man har jo også beskæftiget sig en hel del med, hvad mon forholdet hjernen var mellem nervecellerne, altså dem, der transmitterer nerveimpulser, og så de her glierceller, som findes i forskellige udgaver, og som er sådan de der støtteceller, og så videre. Ikke? Og der har man jo igen måtte korrigere nogle antagelser, når man har begyndt at tælle.
Ja.
Jeg husker fra langt tilbage, hørte man altid det her med, at jamen, man havde kigget lidt på Einsteins hjerne, altså de her snit, man havde efter hans hjerne blev taget ud af hans læge, faktisk uden samtykke eller noget som helst. Efter hans død blev den faktisk taget ud og smuglet væk af den her læge, og er så senere blevet skivet op og befinder sig på forskellige museer og sådan noget i små stykker.
Ja.
Men man har så kigget på den her hjerne, og det så ud som om, at der var et meget højere antal gliaceller, altså støttesætter i forhold til nervesætter, i forhold til, hvad man ellers troede, at der var. Så man har haft sådan nogle hypoteser om, jamen igen, høj intelligens og sådan noget, det er nok noget med en masse gliaceller. Og i det hele taget har man haft en fornemmelse af, at mennesket havde i forhold til aber mange flere gliaceller. Men det finder man jo så også ud af med stereologi, det er jo heller ikke rigtigt.
Nej. Jeg vil sige, altså sådan en klods, du tager ud af Einsteins hjerne og lærer noget om det, med antallet med gliaceller og nerveceller, det vil jeg sige er meget svært. I det hele taget er én hjerne jo ikke sådan særlig meget, hvis man skal lave statistik på den.
Nej.
Men man fandt i hvert fald det lille område, at hjernen, man kiggede på, sådan her om i temporallappen eller i tindingelappen, at der var flere gliaceller. Men det vi i hvert fald har fundet, det er, at forholdet mellem nerveceller og gliaceller i hjernebakken er 1,2 gliacelle for en nervecelle. Så der er lidt flere gliaceller til at pusle om de her nerveceller. Einstein, synes jeg, sådan set i virkeligheden er interessant på en anden måde, fordi hans hjerne var så lille.
Ja.
Altså, den var mindre end en gennemsnitlig kvindehjerne.
Mm-hmm.
Og han var jo så alligevel et geni, ikke? Der er også Anatole France, den franske forfatter, som havde en hjerne, der var lidt over 1000 gram. Og også meget lille. Og de er begge to Nobelprismodtagere, ikke?
Jo.
Så det kan man jo i hvert fald godt til at sige, at hjernens størrelse kan ikke være afgørende for, om du får Nobelprisen. Men du kan selvfølgelig ikke sige, at hvis du har en lille hjerne, så er chancen meget større. Det er ikke sådan, det forholder sig. Men du kan alligevel producere noget med en lille hjerne, der er lige så godt som en stor.
Men i øvrigt, i forhold til små og store hjerner, det er jo så volumen, man måler med en stor hjerne.
Ja.
Betyder det altid, at hvis volumen er, lad os sige, en halv gang så stor, så er der også en halv gang så mange celler, eller kan det også være andre ting?
Nej, det er typisk sådan, altså statistisk set, men du vil da altid hjerner, der bonger ud og viser noget andet, end de andre hjerner gør. Men altså generelt set vil det være sådan, at en stor hjerne rummer flere celler, end en lille hjerne. Den rummer også flere gliaceller.
Ja.
Den rummer et større fibernet og så videre. Altså alt er større end store hjerne som regel. Og derfor ved man jo altså også, at store hjerner rummer meget mere end de små. Men at det så ligesom også skulle blive til, at så kan de også yde mere, det viser sig jo så, at det er næppe så sandsynligt.
Ja, det er faktisk interessant. Men hvis vi går tilbage til, at du har lært den her metode, du har været ude på parkeringspladsen og råbe ud i universet, at dette er simpelthen det mest fantastiske. Hvad beslutter du dig så for at kaste dig over af studier gennem tiden? Fordi man kan jo altså begynde at tælle hvad som helst. Men hvad har interesseret dig?
Altså, da den metode kom, så sagde jeg med det samme til laboratoriet, at vi skal lave det her fuldstændig om. Og der er vi altså så i 80'erne. Nu skal vi begynde at tælle med den her nye metode. Det krævede noget nyt operatur osv. Og det fik vi så også sat på højkant. Og det første, vi faktisk undersøgte, det var så, hvordan ser den normale hjerne ud?
Mm.
Og det var så der, vi kom med forskel med mænd og kvinder. Det var egentlig det, der undrede os mest. Men vi fik jo altså også tal på, hvor meget en hjernebark. Jeg taler hele tiden om hjernebarken, fordi det er det langt det største, vigtigste område af hjernen.
Ja.
Men der findes selvfølgelig også alle de centrale kerner, der sidder nede i midten af hjernen og har nogle små kommandostationer dernede. Men det er primært hjernebarken, vi er interesseret for, fordi den er så interessant.
Og det er også den, der ligesom er altså hos mennesker i forhold til dyr,
ja,
utrolig,
ja,
stor, ja, i forhold til resten af hjernen.
Ja,
og derfor den må være krøllet, fordi den simpelthen, altså den skal være så enorm.
Ja. Men vi fik først undersøgt det, så kunne vi begynde at kigge på sygdomme. Og noget af det første, vi kiggede på, det var faktisk hjerner fra kroniske alkoholikere.
Det er igen det her med, man regner med, at jamen, de drikker jo simpelthen hjernen ud, som man siger, ikke? Altså, de mister hjerneceller, altså, som dør, og det har været igen noget, der har stået i alle lærebøger, og folk taler om, jamen den og den har alkohol, demens, han eller hun har været alkoholiker, og nu kører den virkelig ikke for stærkt, fordi vedkommende har jo mistet alle de her hjerneceller.
Ja.
Det viser sig så her.
Men det viser sig ikke. Altså, for det første måtte vi konstatere, at der var slet ikke nogen forskel i hjernevægten på vores alkoholhjerner og vores kontrolhjerner, altså mænd i samme alder.
Og de her alkoholhjerner, det er jo så ikke bare nogen, der har taget en enkelt shoot.
Altså, men det var ikke noget, jeg fik, hvis det en lille whisky for meget i går. Altså, det er jo, de har jo drukket 25 guld og op.
Og om dagen?
Om dagen.
I hvor mange år?
I 20 år, 25 år, 30 år måske.
Okay, rigtig
alkohol. Og de har fået skrumpelever, og de har fået variser på og sofagusvariser.
Ja, på som spise, de kan synke.
Ja, altså, ja. Så de får blødninger der og så videre. Det er så også det, de dør af. De dør ikke i leverkoma, fordi dem tog vi ud. Men altså, vaskeægte alkoholikere, der var ikke tvivl. Ja. Og det første, der undrede os, det var, at hjernevægten ikke var forskellig fra kontrollerne. Altså, man ser, når alkoholikere samtidig kommer ind i delir, altså har de forstørret ventrikler, væskefyldt
hjernehulrum.
Ja. Men det er altså sådan en reversibel proces, det kan gå ud og ind. Vi fandt ikke engang, at de havde forstørret ventrikler for den sags skyld. Og da vi så talte antallet af hjerneceller, så havde de præcis lige så mange som de, der ikke havde drukket. Og det var jo altså, det var også en kæmpe over. Altså alle vores negative resultater har næsten dem, der har overrasket os mest.
Jeg afkræftede en frygtelig masse fornemmelser og antagelser og myter.
Og det, det jo faktisk i virkeligheden betød, det var, at hjernecellerne er der endnu. De fungerer ikke, altså alkoholikerne har tumlet rundt og er død af sin alkoholmisbrug. Det er der ingen tvivl om. Det er ikke sundt at drikke sig ihjel.
Nej.
Men altså, man kan stadigvæk sige til en person, der har drukket i 20 år eller i 30 år, det er ikke for sent at stoppe sit misbrug. Hjernecellerne er der endnu. De skal nok komme sig, hvis du holder op med at drikke.
Ja, man har vel fundet ud af, at det tager et par års tid, før sådan set.
Ja, altså det er ikke sådan, at når du holder op om tirsdagen, så er din hjerneceller fuld flux om torsdagen. Altså det tager minimum 2 år, måske 3 år, eller 5 år, eller 7 år. Men så kan du altså også se, de der har lavet nogle opsøgende undersøgelser, de har set, at hvis du virkelig bliver tørlagt, som i tørlagt, og det er der jo nogle alkoholikere, der bliver, så kan de komme tilbage, så kan de få en ny kone, et nyt job og et nyt hus.
Og deres kognition er, som den
havde været
før.
Og de kan faktisk, det er meget svært for psykologerne at se forskel på en alkoholiker, en ikke-alkoholiker eller en tørlagt alkoholiker, når der først er gået det antal år, der skal gå.
Ja.
Så det var jo faktisk en glædelig nyhed, og det var jo noget, vi kunne sige til alkoholambulatorerne, at nu kunne de sige til deres alkoholikere, hvis I holder op, så er fidus ved det, ikke? Fordi hvis man bare tænker, min hjerne er som en valnød, og jeg kan ingenting, og jeg kan i øvrigt ikke noget lige nu. Altså, så er der ikke noget skæg ved det. Hvis man kan sige til dem, der er grund til at tro, du kan komme der, så er det jo også en god driving force, kan man sige.
Ja.
Ikke?
Jo.
Så det var ligesom det første, vi fandt, og hvis jeg så også må tage for det næste, vi så kiggede på, det var Alzheimer-patienter. Alzheimer-patienter, der siger man også altid, at de mister en frygtelig masse celler i hjernebarken.
Ja.
Og de har lige så mange som os andre.
Aha.
Ja. De fungerer jo helt klart ikke.
Nej.
Men altså, der er jo det ved det, at hvis du har en sygdom, hvor du mister dine hjerneceller, så får du dem aldrig igen, så er der ikke noget at gøre. Hvis du har en sygdom, hvor dine hjerneceller går ud af funktion, de må jo fungere på et eller andet plan, for ellers vil hjernen ikke holde dem ved lige.
Nej.
De ligger der, men altså, ja, vi har publiceret det faktisk i flere papers, og der er ingen, der tror det.
Jamen det er jo hammer interessant, ja. Fordi jeg har også altid hørt, at jamen, Alzheimer er noget med, om så må sige, et generaliseret celleudfald. Du kan tage alle mulige hjerneområder, og så vil du se, at det sådan ligesom falder ud hister her. Der er bare færre af dem, ikke? Og derfor så får du den der generaliserede, altså de kan hverken huske, og efterhånden, altså det bliver mere og mere sådan, ja. De degenererer jo, ikke? Ja, altså alle mulige kognitive egenskaber.
Og det gør de også, og de dør jo også af deres sygdom, så ja. Det er jo meget alvorligt, og der er nogle meget specifikke, neuropatologiske forandringer i ved, og når de vrimler hos en Alzheimer-patient, så der er helt sikkert mange celler, der er berørt. Men der er altså rigtig mange celler, der også ligger, og som ikke er fuldt fyldt af praxitænkelse.
Men kan man sige, at det handler så om, at du har sådan set det samme antal celler som i udgangspunktet, men at mange af dem er fyldt med det her protein, som blandt andet bliver til de her plaks?
Ja, men altså, det er ikke så voldsomt mange af dem, der er fyldt med. De fylder bare meget, når du kigger ned på et snit, fordi så kigger du på alle de der anormale ting. Ikke? Ja. Men der ligger altså også en hel masse hjerneceller rundt om, som faktisk ikke fejler noget, eller i hvert fald ikke ser ud som om at fejle noget. Jeg tror, det er mere sandsynligt ved Alzheimer, at det er udløberne, at der sker skader på udløberne, så netværket ikke kan holde sin takt.
Altså det er simpelthen kommunikationsforbindelserne?
Kommunikationsforbindelserne, og så derfor går nettet ned, kan du se, og så kan man sige, og så er der ting, du ikke kan.
Men det er jo interessant, altså du siger, at I kan vise det her meget nøjagtigt, og I kan publicere det forskellige steder, men folk tror det ikke.
Nej, det tager nogle år.
Ja. Det gør fordi det altså. Fordi det er jo noget af en besked til resten af forskningen, altså Alzheimer-forskningen. Hvis man ved, cellerne ligger der, hvis man også kan finde ud af, jamen det er måske så netop kommunikationsforbindelserne, deres udløbere, der er atrofieret, altså svundet ind, eller hvad de nu. Men det kan jo være, at man kunne stimulere vækst af udløbere. Det er der jo ikke nogen, der siger, man ikke kan.
Det, som jeg tror, der er mere sandsynligt, men det, som min egen personlige tro, det er, at Alzheimer starter nede i nogle kerner nede i midten af hjernen. Nukleus basalis, som Meinert hedder, specielt en kerne, der har de transmitter, som går tabt der, og så det starter der, og så breder det sig til hjernebakken. Men det breder sig jo altså fra forreste del af hjernebakken, og så bagud, så altså, har du haft Alzheimer i mange år, så er hele din hjernebakke jo altså ilde sted, ikke?
Jo.
Men altså, jeg vil stadigvæk sige, at det kunne jo godt tilskynde en til at sige, at der kunne komme en behandling en dag, hvor man stopper celletabet nede i hjernen, og så eller giver de stoffer, der skal til at holde de celler i gang, og så spreder det sig ikke til hjernebakken på samme måde, eller det kan reparere på hjernebakken. Fordi hvis cellelægemet er der endnu med nogen udløb, og sikkert halvvisne, men altså de er der endnu, så er der grund til at tro, at der kan reopereres på dem, når vi forstår noget mere.
Ja, fordi man kan sige, at hjernen er jo hele tiden i gang med at opbygge og nedbryde de her kommunikationsforbindelser. Konstant. Altså, mens man, vi sidder her, og når vi går ud herfra efter 45 minutter, så har hver af os dannet nogle nye udløbere, og der er sikkert også nogen, der er svækket. Ja. Så det kører bare hele tiden.
Der er grund til at tro, men altså, vi ved ikke, hvad det er. Og jeg vil sige, at forskerne gør vitterligt alt, hvad de kan. Der er kæmpe meget Alzheimer-forskning i gang.
Ja.
Så de prøver at se på cellerne på alle mulige, på alle de måder, der er tilgængelige for os.
Ja. Du har også interesseret dig for skizofreni, som jo også er en sygdom, hvor man har sagt, jamen, der er muligvis nogle hjerneforandringer. Vi må prøve at finde ud af, hvad sker der?
Jeg vil sige, når vi kommer til steologi eller til skizofrenien, som er mit yndlingsbarn der, fordi jeg synes, det er sådan en skrækkelig sygdom. Altså, der er jo mange skrækkelige sygdomme, men altså at blive skizofren som ung menneske og blive syg hele sit liv, og jeg synes, det er fuldstændig forfærdeligt. Ja. Så jeg var faktisk på en psykiatrisk afdeling i mine unge lægeår og blev meget grebet af, hvor syg man dog kan være, når man har skizofreni.
Ja.
Så jeg var meget optaget på, at der skulle jeg prøve at se, om jeg kunne finde noget der. Men der må jeg sige, det er jo sådan lidt bedrøveligt, fordi vi fandt ikke særlig meget i de skizofrene hjerner, når det kommer til strukturen.
Ja.
Altså, hjernen ser meget fint intakt ud. Der er et område inde i hjernen, der hedder midtiodorsal thalamus, hvor jeg fandt nogle celletab hos nogle skizofrene patienter. Men andre har også undersøgt det område, uden at finde samme celletab. Så jeg er sådan lidt i tvivl om, hvor meget af det, der kan forklare de symptomer, de har. Den midtiodorsal thalamuskerne, sådan en lille bitte kerne faktisk, med bare nogle få millioner hjerneceller, men den sender altså sin udløber ud til frontallapperne, altså den forreste del af pandelappen.
Som igen er det her,
område, som må vi jo
højere
sige,
der, kognitive
hvor
funktioner.
De skizofrene har et stort sæde for deres problemer, ikke?
Ja. Men Altså, man har jo også snakket om i forbindelse med skizofreni, man har haft sådan nogle formodninger om, og man har set nogle steder, jamen der er nogle af dem, der har forstørret ventrikler, altså de her hulrum i hjernen, som er væskefyldte. Og der er alle mulige formodninger, der faktisk kører rundt om, at jamen, der må være noget strukturelt, og måske ikke hos nogen, og ikke hos andre. Og
altså, da jeg lavede min undersøgelse på de skizofrene hjerner, der inddelte jeg dem i type 1 og type 2, eller rettere sagt, jeg fik en psykiater til at sige, om de var type 1 og type 2, og type 1, det var dem, hvor ventrikelsystemet blev ved med at være lille, og med type 2, det var der, hvor ventriklerne blev større. Ja. Så man kunne i hvert fald dengang, jeg ved ikke, hvor moderne det er mere, men dengang inddelte jeg dem i to typer, hvor man sagde, dem med den normale ventrikelstørrelse, de havde en større tendens til at have nogle psykoser, og så blive måske raske eller bedre ind imellem, og så blive syge igen. Mm. Mens de andre havde sådan et lidt mere nedadgående profil, altså hvor der var ikke så store svingninger, men det gik bare sådan lidt ned ad bakke. Mm. Og så var det jo tit, det stoppede, når de var sådan omkring de 50. Mm.
Men der var altså ikke, du kunne ikke se forskel i...
Nej, kunne jeg ikke.
Nej, interessant. Hvilke andre sygdomme har du kastet over? Det har jo været nogle... Altså, skizofreni er jo faktisk en hyppig sygdom. Den rammer omkring 1% af befolkningen.
Ja.
Du har så haft fat i nogen, der er noget mere sjældne.
Ja, ude på Bispebjerg har vi en meget fin neurologisk afdeling, som blandt andet interesserer sig for bevægeforstyrrelser. Og i blandt bevægeforstyrrelser er der specielt to sygdomme, jeg har kastet, eller som laboratoriet har kastet sig over. Og den ene hedder... multiple system atrofi.
Mm-hmm.
Det bliver MSA. Også MSA. Og det betyder jo bare atrofi over det hele, ikke? Og vi ved ikke, hvad det er. Og den anden hedder PSP, som betyder progressiv supranuklear parese. Så det er nogle specielle områder.
En lammelse, hjernen, der skrider fremad. Ja.
Det er også en fremadskridende sygdom. Der er måske 300-400 mennesker, der har den herhjemme om året. Men det er en ubehandlelig sygdom. Mentale færdigheder er til stede i hvert fald et langt stykke hen i forløbet, og du mister altså langsomt det hele. Du mister balancen, og du mister evnen til at tale tydeligt, og du får synkebesvær, og du sidder i kørestol, og der kommer problemer med vandladning, og det er simpelthen...
Det genererer fuldstændig.
Der er ikke noget godt at sige om den sygdom, andet end den rædselsfuld sygdom. Og den besluttede vi en hel masse læger på Bispebjerg for nogle år siden, at nu ville vi se, om vi ikke kunne gøre noget ved den.
Ja.
Og se at få lidt mere styr på, hvor sidder sygdommen.
Altså finde ud af, hvad det overhovedet er, der giver
hvad
de her
er der
symptomer.
Altså i den udstrækning, vi kan.
Ja.
Og de hjerner, vi får, det er dem, vi får modtager per donation. Det vil sige, at patienterne donerer hjernen til os i levende live. Og det giver jo altså også et særligt ansvar for, at så skal der altså også komme
noget
forskning ud af det, der virkelig kan se en ting. For det er jo en svær ting at skulle spørge mennesker, der er syge om de havde overvejet, hvad der skulle ske med deres krop, når de ikke er her mere.
Jeg synes, vi skal i det hele taget komme tilbage til det her med, hvor man får hjerner fra før og i dag.
Ja.
Men har I fundet årsagen til de her to?
Jeg synes ikke, vi har fundet årsagen, men vi har fundet nogle forandringer. Altså, vi har fundet nogle celletab og nogle glierforandringer i forskellige områder i hjernen, som også passer til vores molekylærbiologiske studier. Og så er vi i hvert fald så meget længere.
Og det må du forklare, det her med, at man kombinerer faktisk celletælling med, hvad er det, I også kigger
efter? Ja, altså hvis vi er så heldige at få en hjerne per donation, så bliver den ene halvdel af hjernen fikseret i formalin. Og så kan den bruges til stereologi, så kan den blive skåret op på den specielle måde, den skal skæres op på. Og så har vi den anden hjernehalvdel, som vi fryser ved minus 80. Og den kan der så laves en masse molekylærbiologiske studier på. Og det vil sige, at vi kan gå ind i nogle specielle områder i hjernen og sige, her finder vi noget, og så kan molekylærbiologerne sige, om de så også finder noget over i deres frosne halvdel. Og på den måde får vi sådan et tydeligere billede af, hvad der foregår i den hjerne. Men altså, det er jo desværre sådan, at fra vi ved noget, nogenlunde, hvordan tingene hænger sammen, og så til vi siger, nu ved vi også, hvad vi skal gøre ved det, det er altså, der er meget langt.
Mm.
Der er langt, men det er selvfølgelig, altså, vi bevæger os.
Og det der er håbet er jo så, at man kan for det første finde en årsag, en etiologi. Altså, hvad er mekanismerne i den her sygdom? Er det nogle bestemte proteiner eller noget, der forsvinder i de her celler? Ja. Er det nogle bestemte strækninger af DNA'et, der ikke bliver afskrevet længere, eller måske bliver afskrevet for meget, eller hvad det nu kan være? Og giver det så eventuelt anledning til, at man kan tænke over en behandling?
Ja.
som man
altså,
kunne.
Altså specielt MS-sagen er så mærkelig, og den debuterer tit med nogle symptomer, som ligner Parkinson-symptomer.
Ja.
Men så viser det sig, at patienterne ikke har så meget glæde af medicinen, som Parkinson-patienterne har. Og så får de også andre, så støder der andre komplikationer til, som man kan sige, så skrider sygdommen frem. Og patienterne lever sådan i gennemsnit 6-8 år, måske 9, hvis de er heldige. Ja. Men det er meget lidt, man kan gøre for dem. Man kan kun give sådan supplerende behandling og sørge for, nok at spise og så videre. Men på samme måde er det jo ikke med Parkinson, hvor man kan sige, at da man først fik dopaminen og fandt ud af, hvordan man fik den ind i hjernen, og hvordan man kunne give den som tabletter og så videre, så er det jo langt mere en sygdom, man lever med. Det er stadigvæk ikke sjovt at blive syg, men det er dog en sygdom, hvor man kan sige, at der er nogle positive ting, man kan sige om den.
Men prøv egentlig lige, nu vi er i gang, at fortælle om Parkinson. Hvor er det, man taber hjerneceller, og hvad er det for nogle hjerneceller, og hvor hurtigt går det tab?
Altså, det vi ved, det er, at der er specielt område i hjernen, der hedder substantia nigra, der betyder
den sorte substans.
Og det hedder den blandt andet, fordi cellerne er sorte. Og det vil sige, at man kan se dem uden at komme dem i mikroskopet, så kan man tage et snit med substantia nigra på og holde det op, og så kan man se, at det er substantia nigra. Og der fandt man altså ud af på et tidspunkt der i starten af 1900-tallet, at der manglede der nerveceller i det område i hjernen. Og så gik der altså næsten alligevel 50-60 år, før man fandt frem til en medicin, man så kunne give til de patienter. Men det var jo faktisk en meget lykkelig historie. Det er sådan, vi meget gerne vil have. Det også går med MSA og PSP. At vi får mere og mere at vide om den. Vi opdager nogle områder, der er særligt afficeret, og så siger vi, så skal vi gå ind med den her behandling, og så må vi prøve det her. Mm. Men det er altså stadigvæk, altså vi tripper stadigvæk på startlinjen, vil jeg sige.
Jo. Med hensyn til det her med at skaffe sig hjerner, man kan sidde og skære i og tælle på og hvad det hedder, på alle måder hygge sig med, der er der jo sket en hel del. Altså nu snakker du om, at i dag, der får I jo altså doneret hjerner fra patienter, mens de er levende, så beslutter de, at de vil donere den her hjerne, og der skal en hel masse samtykker til og underskrifter, og det er stadigvæk, når patienten er død, så er det op til vedkommendes efterladte faktisk at bestemme, om de vil give den hjerne
eller ej. Det er det.
Men hvis man går tilbage i tid, så var det jo noget helt andet. Så tog altså man set hjerner ud på hospitalerne, når
altså
man
i 1980'erne og 90'erne, der var loven anderledes. Og der hed det, at patienterne, man spurgte faktisk de pårørende, hvis der var en, der døde, om de ville nedlægge sektionsforbud. Altså, at de ikke ville have, at deres afdøde skulle til sektion.
Obduceres,
ja. Og hvis de sagde ja til, at det ville de ikke have, så skete der ingenting. Men hvis de sagde, at det var helt i orden med dem, så blev den afdøde obduceret. Og det var jo så fuld krop.
Mm.
Og der kunne vi dengang spørge, at hvis vi kom med et projekt, som etisk komité havde anerkendt, og sagt, at det må I godt lave, og så spurgte vi over hos patologerne, er det mulighed for, at vi må udtage, at I kan udtage den her hjerne til os. Så fik vi lov til det.
Mm.
Og det er derfor, vores faktisk de fleste af vores normale hjerner stammer.
Og blandt andet de her mænd, som I lige har publiceret, 50 mænd.
Og så har vi jo altså, vi har altid sagt, at hvis der er nogen, der ville blive ked af det, eller ville spørge os, om vi havde dem, eller sådan, så skulle de bare spørge os. I kan altid få den igen. Men altså, det har været det materiale, vi har arbejdet med der i nullerne specielt.
Mm.
Og så blev loven så ændret til, at nu skal man spørge om skriftlig tilladelse. Og det, så skal du jo altså spørge, mens...
Altså hos
patienterne.
Ja.
Og det synes jeg, at det er klinikerne jo altså også dygtige til.
Ja.
Men der er rigtig, rigtig, rigtig mange, der ikke spørger. Altså, der er jo næsten ingen, der går til obduktion længere.
Nej.
Vi ved ikke længere, hvad danskerne dør af, det vil jeg våge påstå. Vi skriver det på dødsattesten, vi tror, de er døde af, men det bliver jo ikke bekræftet.
Har vi overhovedet nogen hjernebanker herhjemme, hvor enhver kan komme rende og sige, jeg vil faktisk gerne donere min hjerne til videnskaben?
Altså, det er jo så Panum-instituttet, hvor de så går ind til undervisning på Panum-instituttet.
Jo, men jeg tænker på forskning.
Ja, altså, så skal det være hos os. Og så skal de ringe til os.
Det vil sige,
at
vi har faktisk ingen
decideret
central hjernebank, som man jo har mange andre steder i verden.
Ja, det har vi ikke.
Nej.
Jeg ved, der var for eksempel en meget handlekraftig kvinde i Holland på et tidspunkt, der besluttede sig til, at Holland skulle have en hjernebank.
Mm.
Og så satte hun altså hele det apparat op der. Men så blev den også drevet som, du ved, som en statsvirksomhed, han har sagt. Ikke? Altså, så blev den drevet for statspenge og så videre. Og det har vi jo slet ikke mulighed for. Vi gør det jo altså for vores eget lille budget.
Ja.
Men til gengæld er vi selvfølgelig også meget taknemmelige for de hjerner, vi får. Fordi uden hjerne er ingen forskning. Mm. Altså sådan er det jo. Og jeg synes, at patienterne er helt enestående til, når du spørger dem. Det er sådan, hvis du spørger. Jeg har selv prøvet at spørge i mange år, at hvis du spørger, så ved de fleste mennesker næsten med det samme, om de siger ja eller nej.
Mm.
Der er nogen, der siger, hvis du kan bruge det til noget fornuftigt, når jeg ikke er mere. Så endelig. Og så er der andre, der siger, nej, det vil jeg bestemt ikke bryde mig om. Der er ikke nogen, der skal røre ved mig, når jeg først er død. Mm. Så det er faktisk ikke så svært, synes jeg.
Hvad er forholdet mellem dem, der siger nej, og dem, der siger ja?
Altså blandt de syge er der rigtig mange, der siger ja.
Mm. Altså snakker vi 90% eller?
Ja, jeg ved ikke præcis, hvor mange klinikerne spørger, men det ligger altså højt op efter.
Mm.
Og det er også fordi, at patienterne oplever, hvor rædselsfuldt en sygdom det er. Og så er der mange, der siger, at hvis der er nogen andre, der måske kan få glæde noget forskning og slippe for det her helvede, så er jeg så helt bestemt, så må I gøre det. Men der er også andre, der siger, at jeg bryder mig ikke om det. Og vi siger som regel altid, eller vi siger altid, at det skal være hele familien, der er indforstået. Det skal være koner og børn og forældre osv. For vi bryder os ikke om at have en hjerne, som andre vil være ked af, at vi har.
Mm.
Vi vil faktisk meget gerne hellere have hjerner, som de afdøde er meget ivrige for, at vi skal få.
Mm.
Og vi har altså haft pårørende, der har fået, hvor deres ægtefælle er død langt fra, for laboratorier, altså i andre dele af Danmark, som har fået transporteret deres afdøde ægtefælle hjem, bare for vi skulle have den hjerne.
Ja.
Så det er faktisk helt enestående.
Jeg synes, det er meget interessant, det her med hjernedonation. Jeg har besøgt for mange år siden Hjernebanken på McLean Hospital, som er tilknyttet Harvard, og hvor man jo altså opbevarer mange tusind hjerner, hvor de også går ud en gang imellem og laver sådan et forsøg på, kunne vi få nogle hjerner ind fra både normale og også folk med forskellige psykiatriske sygdomme. Og jeg var inde og besøgte den her bank og gik rundt med hvad det hedder, bankdirektøren og kiggede på de her hjerner. Og spørger ham på et tidspunkt selv, altså, hvor han har siddet og forklaret om, hvor vigtigt det er, og man skal have alle de her hjerner, både normale og syge. Og spørger ham, vil du selv donere din? Så bliver han helt tavs. Nej, det har jeg ikke lige tænkt over.
Nej.
Og man tænker bare, kunne du forestille dig, hvis du skulle tænke over, vil du selv donere din hjerne?
Jeg kunne godt finde på at donere min hjerne, men jeg ville ikke synes, den skulle havne på det laboratorium, hvor jeg arbejdede i 40 år. Altså, det ville jeg synes være for mærkeligt for de andre simpelthen. Men ellers ville jeg ikke have noget imod det. Jeg hører til dem, der siger, altså hvis der er nogen, der kan bruge det, og hvis der er nogen, der kan få glæde af det, hvis jeg har et eller andet, så kan jeg måske, man kan få større viden om, så bevare mig altså helt bestemt. Mm. Jeg vil jo også nævne, at vi har en hjernebank i Odense, den der tidligere var i Aarhus, som jo er på 9.885
psykiatriske hjerner.
De psykiatriske hjerner, dem har vi jo stadigvæk.
Ja.
De ligger så i formalin, og nogle af dem er så i paraffinblokke. Så der har vi ikke muligheden for at lave de molekylære biologiske studier, men vi har stadigvæk mulighed for at lave steologi på dem. Og jeg har også lavet steologi på mange af dem, altså da jeg lavede skizofreniundersøgelserne.
Ja. Og det vil jeg sige, det er en helt anden historie, som vores lyttere kan komme til at høre i en anden omgang. Men denne her omgang er desværre slut, og jeg vil sige mange tak, fordi du kom, Benne Pakkenberg.
Selv tak.
Professor i neurosteriologi ved Københavns Universitet og sidder på forskningslaboratorium på Bispebjerg Hospital. Jeg skal sige, at vi var produceret af Birgit Nissen. Jeg selv hedder Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.